Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju. Ja sam Mira Kankara Štrklja, a naš gost je genetičar, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, dr. Vladan Pešić. Razgovaramo o genetski modifikovanim organizmima i o mogućim zloupotrebama GMO. Profesore Pešiću, genetski modifikovanim biljkama u svetu 96. godine bilo je zasejano tek nešto oko 3 miliona hektara. Već 2013. ta cifra se popela na oko 180 miliona. Taj trend se nekako čini nezaustavljiv i u kojoj meri je svet već zagazio u GMO?
Pa, izneli ste upravo relevantne podatke. Mi sada faktički pred 2020. imamo podatke da je taj trend prešao i 200 miliona hektara zasejanih po genetički modifikovanim organizmima, najviše u Sjedinjenim Američkim Državama, oko 60% njihovih površina, zatim tu je na drugom mestu Argentina i Brazil, treći Kina i jedan broj latinoameričkih zemalja. Imamo takođe i u Evropi, u jednom trenutku u Evropi je bio, kao što znate, i moratorijum, međutim taj period moratorijuma je istekao. Lobi koji je veoma jak i snažan s aspekta velikih oligopolova koje čine farmaceutske hemijske kuće. One su dakle kupile semenarske kuće i faktički vi sada imate pod jednim krovom veoma moćnu imperiju koji, odnosno institucije koje međusobno odlično sarađuju i imaju podršku domicilne zemlje, to je prvenstveno Amerika koja je faktički i prva dozvolila i na neki način ozakonila tu proizvodnju time što je po prvi put dozvolila da se genetički modifikovani organizmi mogu intelektualno zaštititi i to je u stvari bila 85. godine prekretnica kada je njihov Savezni zavod za patente i robne marke po prvi put, dakle nešto što je prirodno, dozvolio da se zaštiti i time uveo monopol na svetskom tržištu.
U kojoj meri, kada pominjete te cifre, je u stvari GMO zašao u sve zemlje sveta, jer, kako kažete, taja barijera koja je u nekoliko postojala više ne postoji.
Da, znači, mi smo imali prilike i bili svedoci, dakle, da tamo gde je naučna, stručna javnost, a prvenstveno javnost građanstva reagovala, bili su pokušaji, dakle, da se na tim prostorima na neki način stavi kontrola, prvenstveno naučna kontrola, pa kada, da kažemo, taj aspekt zadovolji naučne kriterijume, da se onda dozvoli i da se takva proizvodnja širi. Međutim, u samom startu bila su istraživanja koja su ustvrdila i druge stvari. Mnoge nuspojave koje su krajnje negativno odjeknule u medijima. U početku je to bilo stidljivo, obzirom da su mnogi naučnici koji su izašli sa drugačijim rezultatima, a ti rezultati su se prvenstveno odnosili, obzirom da se radilo o istraživanjima na eksperimentalnim životinjama koje su hranjene genetički modifikovanim kukuruzom ili genetički modifikovanim sojom, dakle da je kod tih životinja došlo do veoma izraženih markera tumora, do vidljivih manifestacija tumora, a kada je u pitanju čovek, neke bolesti su također bile pod sumnjom. Znači, što je u stvari glavni problem? Mi da bi videli na fenotipu kod čoveka, treba dakle nekoliko generacija. Jedna generacija je 18 do 30 godina kod čoveka. Ako uzmemo da je 90. 95. pa možemo reći sa sigurnošću 97. godina, kada je se krenulo sa prvim transgenim organizmima, transgenim biljkama, mi faktički upravo sada imamo završetak jedne fertilne ljudske generacije, da bi mogli da pratimo na potomstvo. Obzirom da su te prve godine da je bilo stidljivo da već posle 2010. i 13. kada je i taj moratorijum recimo u Evropskoj uniji prestao, a s druge strane neke druge zemlje poput Kine i Indije su uveli iz drugih razloga genetički modifikovane organizme, jer smatraju da jedino na taj način mogu da reše problem, dakle, ishrane svoje
populacije,
jer se radi o zaista iz velikim ciframa. To je bio i glavni razlog zašto se trebalo sačekati, odnosno zašto se trebala i javno mnjenje umiriti da bi se pouzdanim, dakle, istraživanjima dokazalo suprotno. Mi smo odmah u startu imali da onaj broj naučne i stručne javnosti je bio pod udarom lobista, u ostalom politika je učinila svoje, u mnogim pregovorima na bilateralnim, multipolarnim ili nekim drugim nivoima, vi ste imali odgovarajuće zemlje, prvenstveno Sjedinjene Američke Države, koje su insistirale u pregovorima da se obavezno u tim zemljama dozvoli između ostalog i gajanje genetički modifikovanih organizama. Nažalost, i naša zemlja je, dakle, pod tim udarom takođe sve ovo vreme i javna je tajna da oni od nas očekuju, dakle, da mi na velika vrata uvedemo genetički modifikovane organizme u smislu njihove proizvodnje kao glavni uslov da bi Srbija ušla u Svetsku trgovinsku organizaciju.
To je preduslov da pristupimo Evropskoj uniji i tako nas uslovljavaju.
I Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Da, mi još nismo punopravni član.
Ulazak u Svetsku trgovinsku kažu da je uslov i za ulazak u Evropsku uniju.
Dakle,
naš zakon ima nultu toleranciju prema GMO-u, dakle ne dozvoljava ni proizvodnju, ni promet. Ali smo nedavno dobili izmene i dopune Zakona o bezbednosti hrane i tu se našla novina gde se, dakle, od aprila meseca, od kad je stupio na snagu, hranom u Srbiji smatra i GMO hrana i za, dakle, životinje, pa i hrana od GMO organizama.
Da, na mala vrata u stvari uveli mogućnost da se u našim trgovinskim lancima, dakle, nađu pojedine namirnice koje u svom sirovinskom delu ima mogućnost da sadrži genetički modifikovane, dakle, sirovine, i imate mnoštvo primjera. Ono što zakonodavac je tražio, a što inače zaobilaze velike multinacionalne kompanije, to je za koliki procenat je u obavezi da onaj koji stavlja namirnice genetički modifikovane, koliko mora da obeleži. Pa se u pojedinim zemljama veoma liberalno gleda na preko 3 ili 5%, a insistira se na tome da i 0,5% bude obavezno obeleženo. Koliko se i na koji način poštuje ta odredba, ja sam veoma veliki skeptik iz dva razloga. Prvo, iz razloga što oni ko stavlja više se drži svog zakonodavstva, znajući da u našoj zemlji nema dovoljan broj inspektora koji bi mogli oko ovoga da zauzmu, odnosno da se pozabave proverom obeležavanja namirnica s jedne strane, a s druge strane oni polaze od toga da u njihovom zakonodavstvu je preko 3 ili preko 5%. I mi vrlo retko ćemo moći da nađemo trenutno da postoji takva obeležavanja kod nas, a ja sam siguran da određene namirnice postoje, kao što je aspartam, dakle, zaslađivač koji vodi poreklo, dakle, od bakterije koja je genetički modifikovana, ili kod mnogih čokolada lecitin koji se dobija iz soje, uglavnom genetički modifikovane soje, je uglavnom sastavni deo, dakle, sirovine takvih čokolada, a nisam imao prilike da vidim da takve čokolade imaju tu vrstu obeležavanja. Mi smo, dakle, na neki način otvorili, međutim, bilo bi jako pogubno ako bi prihvatili mogućnost bilo kakve proizvodnje. To bi već značilo da smo ušli u jednu zonu gde nema više povratka, a mi upravo treba da negujemo jedan imidž Srbije kao proizvođača zdrave hrane. Na kraju, naši instituti, prvenstveno Institut za kukuruz u Zemun Polju i Novosadski institut, upravo imaju veoma veliku tražnju za konvencionalnim hibridima, i ne samo kad je u pitanju kukuruz, nego i soja i druge kulture, jer upravo trend koji smo pomenuli je samo na prvi pogled takav da nam stvara utisak kako je on prevlađujući. Mislim da je ipak javno mnjenje, čak tamo gde je najviše zastupljeno u SAD, pa i u Evropi, upravo suprotan. A to je povećanje, dakle, želje za organskom hranom, za organskom proizvodnjom, i tu mi imamo jako velike šanse da uspemo. A što se tiče Ruske federacije, ona je vrlo javno, dakle i zvanično belodanila da želi da bude lider u proizvodnji organske hrane. Ona u ovom trenutku može da stavi 4,5 miliona hektara gotovo netaknute, dakle nekontaminirane površine za organsku, i ja verujem da će veoma blisko Moskva i neki drugi ruski gradovi biti faktički berze organske hrane, jer Rusija ima i najveće mogućnosti da ponudi tu vrstu hrane na svetskom tržištu. Za njim je to i naša velika šansa. Mi bi onda izgubili ako bi dozvolili da se na našim površinama dozvoli proizvodnja, dakle, GMO.
Pomenuli ste da su u pitanju veliki igrači. Monsanto je već izgubio neke sudske sporove od porodica ljudi koji su preminuli od kancera, ali svejedno Bayer je ušao u tu veliku akviziciju i ja mislim 66 milijardi dolara da je platio Monsanto, što znači da su jako moćni, i pitanje je u tom ratu tih jakih kompanija koji, kako rekao ste, drže dosta presudnih stvari pod svojim krovom u odnosu na organsku hranu, ko će izaći kao pobednik?
Već sada se može videti da je upravo ovaj deo populacije i onih istraživača koji podržavaju stav, i kada gledaju planetu u celini i kada gledaju budućnost ljudske populacije, ljudskog roda, na strani, dakle, ljudi koji su za organsku i ekološku proizvodnju, dakle nikako sa genetički modifikovanom hranom, jer se upravo i kroz te sudske sporove i kroz mnoge druge mehanizme u stvari videlo da ova strana ulaže ogroman novac, da s jedne strane, dakle, potkupljuje čak i pojedine zemlje, na kraju krajeva od mnogih zemalja, i Monsanto i Syngenta i neki drugi veliki proizvođači koji u sebi, dakle, su skoncentrisali monopol i hemijske i farmaceutske, pa su ušli u zonu kupovine tog velikog kolača koji se zove, dakle, seme, bez koga zakon nema ni proizvodnje hrane i sadnog materijala. Ušli su, dakle, u tu priču jer se radi o ogromnom novcu i nisu žalili da ulože taj veliki novac, i dakle imaju od mnogih zemalja veći bruto proizvod, odnosno dobit, nego same zemlje. Dakle, moćnije su od mnogih zemalja. U tom smislu u ponudi je bila čitava paleta, da kažem, od šargarepe, vrlo popularno politički rečeno, do štapa ako se ne prihvati, dakle ono zbog čega oni žele. A obzirom, ako se zna da USDA, dakle američka vladina organizacija, je jedan od vlasnika patenta Total Protection sistema, odnosno takozvanog Terminator sistema, te intelektualne svojine koja ne dozvoljava farmerima da dalje reprodukuju seme, nego su u obavezi da kupuju samo njihovo skupo seme. Jasna je stvar, dakle, da je sve u igri. Međutim, bez obzira na vaše pitanje, ću dati još jednom vrlo precizan odgovor. Ako pratite skandinavske zemlje, ako pratite Dansku, ako pratite Nemačku, Švajcarsku, ako hoćete Italiju i mnoge druge zemlje, dakle, želja za proizvodnjom organske hrane je u daleko većem porastu, i mogu da kažem sigurno da će opcija proizvodnje takve hrane biti dominantnija u narednom periodu.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju. Naš gost je genetičar, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, dr. Vladan Pešić. Vi ste, pored termina GMO kolonijalizam, pominjali i GMO terorizam. Šta pod tim podrazumevate?
Bile su dve velike međunarodne naučne konferencije ovdje u Beogradu. Jedna je bila pod prošle godine pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane i govorilo se dakle o svim mogućnostima zaštite u sajber prostoru i ne samo u sajber prostoru, a druga je bila ove godine dakle pod pokroviteljstvom Ministarstva ekologije i na oba ova skupa, dakle, imao sam prilike da imam uvodne, jedan od uvodnih referata. Između ostalog sam upravo govorio da svaka dobra strana nauke, pa između ostalog i kada je biotehnologija u pitanju, može u jednom trenutku da bude izvitoperena, odnosno može da bude sredstvo manipulacija. I u tom smislu sam upravo kroz taj svoj rad i govorio upravo o mogućnostima s jedne strane zloupotreba u nauci, a to znači da i sama platforma za genetičku modifikaciju, odnosno ako hoćete ili ako govorimo o traitor tehnologiji ili ako govorimo o TPS-u, da i u jednom i u drugom slučaju to može biti dobra platforma za bioterorizam, a to znači da vi možete da programirate dakle, takvu neku genetičku modifikaciju neke bakterije, dakle, patogena virusa, da ga, dakle, dizajnirate da se određeni geni budu uključili ili isključili na bazi nekog spoljnog okidača, a on može biti, dakle, genetički modifikovani organizam, može da bude, dakle, tipovan i dizajniran da virulentnost bude najjača pri određenoj temperaturi, pri određenom osvjetljenju, pri određenom pH zemljištu ili vodi i drugim rečima vi imate jednu temperanu bombu biološku koju možete dakle aktivirati na nekom prostoru. To znači da
konkretno
za razliku...
Konkretno na primjeru kažite na primjer, da bi bilo jasno.
Primjera radi, vi možete da dakle dizajnirate genetički modifikovanu biljku koja će ukopčati ili iskopčati gene, uključiti ili isključiti gene recimo komarca koji nosi veoma virulentan patogen, znači bilo koje endemske bolesti, od ebole do neke druge koje imamo prilike inače da susrećemo i da čujemo da iako se smatralo da su te bolesti davno pod znacima navodi iskorenjene, da se evo javljaju u afričkom području i tako dalje.
A terorizam?
Ako znamo po definiciji šta je terorizam, a to je da je želja, bez obzira da li je organizovana i sistematski začeta, da bi izazvala velika razaranja i ljudske žrtve, time da izazove strah, paniku i destabilizuje odgovarajući region ili neku državu i tako dalje. Ako znamo da je to, dakle, definicija terorizma, kod bioterorizma je sve to, pri čemu se, dakle, ono što služi za destabilizaciju i uništavanje, dakle, podvodi pod biološkim materijalom, a to može da budu, dakle, biološki agensi, to mogu da budu transgeni organizmi, to mogu da budu, dakle, već smo sada pomenuli, genetički modifikovani patogeni koji su u jednom trenutku mogu aktivirati na odgovarajućem prostoru i da izazovu, dakle, sve ove negativne posljedice i trajne posljedice u cilju destabilizacije. Pri čemu razlika u odnosu na onoga ko bi upotrebio NH, dakle nuklearnu ili hemijsku, u odnosu na biološku i u tome što je za ova prva dva akcidenta potrebno je poznavanje, dakle, tehnologije, tu i takvu tehnologiju mogu da imaju organizovane grupe ljudi sa ciljem izazivanja ove destabilizacije, mogu da budu, dakle, i nevladine, mogu da budu čak i može da bude inicirano i od odgovarajućih struktura, dakle, partijskih ili državnih, dakle, za razliku od nuklearnog i hemijskog, kod biološke vam ne treba veliki broj ljudi, dovoljno je samo, dakle, da imate, može da bude privatna laboratorija, da u privatnoj laboratoriji imate znanja, imate mogućnosti da napravite jedno patogen ili grupu patogena i da to aktivirate na određenom prostoru.
Zapravo svet ni ne zna u kakvoj opasnosti sve može da bude.
Upravo
i dakle,
tako.
Postoji li neki način da se dođe do saznanja da li se neko već bavi time i kako je to moguće spriječiti?
Velike sile, dakle, imaju i svoje resurse, imaju i, dakle, mogućnosti, obzirom da posjeduju vrlo fine mehanizme, suptilne dijagnostike. Međutim, kada jednom bilo koji biološki patogen ili genetički modifikovani organizam koji je pušten, dakle, da napravi materijalnu, ekonomsku ili, ne daj Bože, štetu u vidu ljudskih žrtava, to je faktički kao kada pustite duh iz boce. Znači, vrlo je teško kontrolisati. Tako da i onaj koji je to namjeravao da učini, uvek vrlo pažljivo meri kakve bi štete mogli da se prouzrokuju. Mi imamo neke primere ekonomskih šteta u nekoj bliskoj perspektivi. Obično pratimo tipove nekih karantinskih bolesti koji prave tako velike štete, a za koje znamo da vektori ili prenosioci nisu bili tu, nisu zabeleženi sem u zadnjih 20, 30 ili 40 godina, i onda vidimo da je većina tih karantinskih bolesti došlo, dakle, ili iz Severne Amerike ili je došlo sa nekog područja gde i njegovo prirodno stanovište nije bilo ovde. Normalno, mi ne možemo sve da podvedemo da je to, da kažemo, planski učinjeno, ali moramo da imamo u vidu da moramo biti obazrivi, tako da faktički, kada govorimo o ovoj vrsti terorizma, znajući da se može desiti gotovo na bilo kojoj tački zemaljske kugle, na potezu su normalno ozbiljne države koje to čine i vlade, ali ovo već postaje i problem koji treba da rešavaju, odnosno prvo da primeti ili dijagnostifikuju te poremećaje u okruženju i institucije regionalnog ili lokalnog tipa. Prve promene koje se budu uočile, normalno obaveštavaju se nadležne institucije. Zakonom to jeste regulisano, međutim, mislim da treba dalje specijalizovati tela i institucije koje će voditi računa o tome. Mi imamo pozitivan primjer opet kod Ruske Federacije, gde su oni posebno za vanredne situacije, uključujući i ovo o čemu mi sada govorili. Dakle, formirali poseban tim. Kod nas se, dakle, mogu baviti pojedinci ili institucije, ali tek ako budu nešto primetili, a kontinuirano praćenje za sada mi nemamo, izuzev za neke situacije kao što je praćenje trenutno reagensa, vazduha i tako dalje, ili kvalitet voda, ali oko ovoga, nažalost, u ovom trenutku ne.
A da li mislite da ćemo na kraju ipak morati da promenimo taj zakon koji mi u Srbiji imamo genetski modifikovanim organizmima pod pritiskom spolja?
Ja mislim da je ovo maksimum tolerancije koje bi naše društvo moglo da kažemo na neki način da a to znači eventualno vidno obeležavanje uz obavezu da se kaže o svemu javno o tome s jedne strane, a o proizvodnji mislim da je javnost u Srbiji već dovoljno rekla. Dakle, vi imate ogroman broj opština i gradova u Srbiji koji su u svojim skupštinama, dakle gradova, lokalnih samouprava, javno izglasali da ne žele na svojoj teritoriji, dakle, da imaju proizvodnju genetički modifikovanih organizama s jedne strane, a s druge strane, bit ćemo iskreni, dakle, od 2000. godine na ovamo bila su 2-3 pokušaja, dakle, da se provuče u skupštini, dakle, jedna ovakva odluka, pravdajući se to na različite načine. Međutim, pogledajte malo internet, svaki deo, dakle, javnog mnjenja koji reaguje, dakle, na ovu temu o kojoj mi sad u ovom trenutku govorimo, većinski se opredelio da ne želi da vidi genetički modifikovane organizme ovde, a ja sad govorim i pragmatično, ne moram da budem ni istraživač, sad ću biti samo građanin Vladan Pešić, dakle, za svoju ekonomiju Srbije, ja vidim Srbiju kao proizvođača organske hrane, to je naša velika šansa i sa tom velikom potencijalnom mogućnošću mi imamo velike mogućnosti, jer će trend, još jednom ponavljam, trend proizvodnje zdrave hrane, organske hrane, biti u svetu mnogo izraženiji. Ovaj trik koji možda nisam dovoljno na vašu observaciju reagovao, a to je da je Bayer za 66 milijardi, dakle, kupio taj patent, ja ću samo reći da je i to jedna vrsta trika. Znači, oni su računali da u Americi nemaju problem, ali su videli da su u Evropi naišli na veliki problem. Čak imate, pored Rusije, još jednu zemlju koja je javno ustala i rekla da želi da celu svoju poljoprivredu u strategijskom smislu, dakle, predstavi kao organsko, to je Danska, dakle, vodeći proizvođač, da kažemo, hrane zajedno sa Holandijom. Danska, dakle, i svoj bruto proizvod visok upravo ima zahvaljujući, dakle, tom većem stepenu finalizacije poljoprivrednih proizvoda. I upravo ako su oni također rekli da sa 2020. žele da krenu u eru, da Danska bude zemlja proizvodnje organske hrane, ne treba dalje, uopšte ne treba nam bolje obrazlaganje.
Slušate Radio Sputnik.
Slušate Sputnik intervju, naš gost je genetičar, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, dr. Vladan Pešić. Interesantno je da ste se usavršavali i na istoku i na zapadu, tačnije tamo odakle je GMO potekao iz Amerike i doktorirali u Rusiji. Kakva su ta iskustva sa tih zemalja sa dva pola što se tiče ove priče?
To je sad već bilo jako i s jedne strane i prošao je dosta veliki vremenski period, umeđu vremenu se mnogo toga izdešavalo. Ja sam dakle doktorirao januara 98. u San Petersburgu na Akademiji Vira, dakle najveće banke gena na svetu, a odmah posle toga sam dobio postdoktorsko usavršavanje na Utah State univerzitetu u kampusu Logan, dakle pokrali Salt Lake City, ali što je interesantno, ja mogu slobodno da kažem da sam prvi Srbin koji je ušao u NASA-inoj laboratoriji za biotehnologiju. Dakle, 98. godine, ako ste već pomenuli one datume kada je začetak, jel tako, tog procesa, ja sam bio i prvi svedok toga. Tada sam video, znači, tu opremu koju je NASA kupila, i to mi je bila inspiracija da sa koleginicom sa veterinarskog fakulteta napišemo tada 98. godine i prvu knjigu Manipulacija animalnim i biljnim genomima i genima. To je dakle univerzitetski učbenik univerzitetu u Beogradu. Normalno mi smo govorili o pozitivnim aspektima nauke kao što je biotehnologija, o tim mogućnostima, jer u to vreme niko nije mogao da predvidi da svako lice ili svako može da ima dva lica, ili tako. Kakva su iskustva? Moram da priznam da je Rusija našla neki svoj zdravi put, dakle i ona je lutala u tom nekom periodu, 98. su bili problemi, uglavnom ekonomske prirode, Rusija je bila, da kažemo, dosta, da kažemo, ekonomski nije bila razvijena, ona je imala dobro razvijenu nauku, dakle u ovoj oblasti je, dakle, imala vrhunske ljude i sada ima vrhunske ljude. Ono što su oni nama ponudili i mi smo to iskoristili jeste da je dobar deo genotipa koji je tada nama je stavljen na raspolaganju nama kao tadašnje Saveznoj Republici Jugoslaviji. Znači mi smo mogli da koristimo iz te banke gena ruske resurse. Dobili smo upravo kao vid pomoći, što bi se reklo. A na zapadu se krenulo sa tim, ali oni nisu u početku imali ljude. Tražili su ljude širom meridijana koji, dakle, poznaju tu oblast. Tako da, recimo, u tom trenutku kada sam ja bio, kad je laboratorija tek bila, recimo, formirana, još ta laboratorija u tom trenutku nije radila. Hoću da kažem, veliki broj studenata koji su došli na doktorskim ili su tu bili na postdoktorskim su kasnije, najvjerovatnije, privučeni dobrim uslovima, izdvajanjima, tu ostali. Međutim, suviše mnogo su multinacionalne kompanije, dakle, ušle u taj agrobiznis i mislim da tu obični američki farmeri, nažalost, nemaju velikih mogućnosti i tu se sad u stvari vidi šta znači upravo određeni potezi koji nisu u skladu sa možda željom farmera ili ne, barem sa nekim višim interesima. Pogledajte primjer i time ću završiti, sukob Amerike i Kine. Najviše, u stvari, štete sada trpe američki farmeri. Dakle, oni ne mogu da izvoze upravo tu genetički modifikovanu soju, koju inače, kao što smo već na početku našeg razgovora i rekli, da je Kina propagira, odnosno Kina, dakle, ne zabranjuje, čak što više, ona smatra da je to jedini način da ona prehrani svoje stanovništvo u ovom trenutku, ali zbog visokih taksi, dakle, propala su već tri velika aranžmana, uskočio je Brazil i to što je Trump obećao američkim farmerima da će se 18 milijardi dolara pokušati da zatvori, da kažemo, tu takozvanu prvu pomoć, ni izdaleka, ni približno to nije dovoljno. Znači, unazad 2-3 godine američki farmer mnogo više se zadužuje kod banaka. U međuvremenu su mnoga tržišta zbog protekcionizma izgubljeni i u ovom trenutku nije lepa perspektiva američkog farmera.
Gospodine Pešiću, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Sputnik intervju. Naš gost je bio genetičar, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, dr. Vladan Pešić.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.